No a tím hostem je odborník na krokodýly Libor Kopečný, člen Mezinárodního svazu na ochranu přírody. Já vám přeji dobrý večer.
Dobrý večer.
Kolik chováte krokodýlů?
No, tak jsou to desítky v nižších řádech takhle.
Vzpomněte si, kdy vlastně, nebo kdo vás na to přivedl? Kolik vám bylo let, když jste si usmyslel, že se budete věnovat krokodýlům?
Víte, to je o tom, že jako malý chlapec listujete tím živočichopisem, tam jsou ještě takové ty kresby místo fotografií a pořád vás něco nutí se vracet k té fotografii nebo k té kresbě nilského krokodýla na té říční pláži. No a tak nějak se o to zajímáte, pak začnete chodit do stanice mladých přírodovědců, tam s těmi krokodýly a kajmany pracujete, no a zkrátka už se to s vámi veze. No.
A bylo to třeba proto, že se traduje, a myslím, že je to pravda, že vlastně je to jediná žijící fosílie?
Tak není to jediná žilící fosílie, jsou i jiné třeba latimérie, to jsou lalokoploutvé ryby staré 400 milionů let, ale ano, je to skutečně, jsou to živočichové, kteří jsou tady s námi na planetě přes 200 milionů let, takže většinu své existence prožili po boku dinosaurů.
Ten jejich svět je fascinující a málo o něm víme, tak já jsem rád, že jste si udělal čas a přišel jste do večerního radiožurnálu. O krokodýlech si budeme s Liborem Kopečným povídat v příští necelé hodince. Hostem večerního radiožurnálu je Libor Kopečný, který je odborníkem na krokodýly, taky fotograf. Vy fotíte v přírodě, kolik už jste zachytil takto v přírodě druhů krokodýlů?
Tak nedávno jsem to počítal a mám pocit, že mám 13 druhů ve volné přírodě napozorováno a nafotografováno.
Člověk asi musí o životě krokodýlu hodně vědět, aby je dokázal potom zachytit tak, aby se mohl tím snímkem třeba pochlubit.
Tak určitě to fotografování je takové specifické, ale kdy je to o čekání, o trpělivosti a samozřejmě o štěstí, kdy se vám podaří někde něco zahlédnout, vyfotografovat, navíc v nějaké zvláštní situaci.
Jak složité je krokodýly chovat v zajetí?
Tak ono je a není. Samozřejmě problémem je vybudovat nějaké vhodné zázemí, to znamená ty nádrže samozřejmě musí splňovat nějaké parametry, nějaká specifika, musí být vytápěné pochopitelně, protože krokodýly jsou zvířata subtropických a tropických oblastí a samozřejmě lze je chovat někde v bazénku nebo v jezírku na české nebo moravské zahradě, to by nešlo. Nicméně v zásadě to asi lze, pokud tyto podmínky splníte, tak jsou to docela vděční chovanci.
No a dají se třeba nějakým způsobem vycvičit krokodýly?
To je věc, které se věnují hodně chovatelé třeba ve Spojených státech. Tady v Evropě to úplně běžná záležitost není, nicméně lze to. Je to samozřejmě na trošku jiné bázi nebo jiném principu, než třeba u psů nebo u koní, ale na druhou stranu ty principy jsou podobné, to znamená ideálně na principu pozitivní motivace skutečně můžete zkusit toho krokodýla nějakým způsobem vést, samozřejmě s vidinou chutného sousta, s vidinou konkrétního člověka, kterého on pak poznává, je schopen za ním přijít a v podstatě na nějaké jednodušší povaly reagovat. Ano, po nějakém čase se dá docílit určité formy nebo určité úrovně výcviku krokodýla.
Takže ti vaši krokodýly, které chováte, tak to už jsou takový ti domácí mazlíčci.
Tak já bych slovo mazlíček asi nepoužil. Nikomu bych nedoporučoval na krokodýla sahat vůbec holýma rukama, to není dobré. Ale tak samozřejmě oni chovateli můžou nějakým způsobem si najít vztah a řekněme nechat se hladit nějakou tyčkou nebo něčím podobným, to oni mají docela rádi a toho se dosáhnout lze, ano.
A jak je to náročné třeba, co se týče krmení? Tam musíte jim vybírat nějakou speciální stravu?
Tak v českých podmínkách nebo v evropských podmínkách to zase takový problém není. V zásadě se dají střídat, ideálně jet takové ty třetiny, to znamená ryby, třetina drůbež, to znamená kuřecí krky, žaludky, kuřecí játra občas, případně, řekněme, laboratorní hlodavce, to je možné také doplňovat.
A potom ten nakrmený krokodýl, ten vlastně je úplně krotký a může být, nebo není nebezpečný?
No, k krokodýlům je potřeba vždycky přistupovat s velkou dávkou respektu, protože i nakrmený krokodýl samozřejmě může nějakým způsobem zareagovat tak, jak si nepředstavujete. Já říkám, není to kontaktní zvíře, opravdu bych nedoporučoval, aby někomu suploval psa.
Je pravda, že narůstá počet útoků krokodýlů na člověka ve světě, myslím statisticky?
Tak je to tak, při chovu v péči člověka to problémem není, tam se tomu dá vyvarovat docela dobře. Nicméně ve světě k tomu opravdu dochází, tam na to existují poměrně přesné statistiky. V zásadě problém je ten, že v posledních desítkách let se daří nějakým způsobem naplňovat praxi ochranářská opatření, takže počet krokodýlů ve volné přírodě postupně se navyšuje. No a zároveň s tím v zemích třetího světa, kde krokodýly žijí nejvíce, no tak poměrně prudce roste i lidská populace, takže zákonitě dochází k problémům a konfliktům. Řekněme, odborné statistiky proto mají takový výraz human crocodile conflict, takže místo toho lidojectví a podobně se říká teda lidsko-krokodýlí konflikt. Takže ten problém opravdu je a skutečně v zemích třetího světa, kde jsou ženy nuceny prát v řekách, popás ve vodě prádlo, muži tam vstupují běžně za účelem lovu ryb, nahazování sítí, no tak bohužel k těm konfliktům dochází a na řadě míst je to problémem.
Kdo je dnes nebezpečnější, krokodýl člověku nebo člověk krokodýlovi?
Tak já bych řekl, že pořád asi usmrtí člověk na světě každoročně více krokodýlů, než je tomu naopak. Ale nechtěl bych to podceňovat, protože třeba lidský krokodýl v Africe je relativně rozšířeným druhem a tam se uvádí, že jenom statistiky, které to podchytí, tak to je řádově stovky obětí ročně. Samozřejmě země typu Malawi, Mozambik a podobně mají, řekněme, poněkud méně výkonné statistické úřady, takže tam se tak úplně ty statistiky nevedou, ale řekněme v Jihoafrické republice, v Kenii, v Tanzánii, tak tam ty statistiky jsou přesné a jistý obrázek to dává.
Vysvětluje nás, že dnešní host ve večerním radiožurnálu Libor Kopečný, člen Mezinárodního svazu na ochranu přírody. I k tomu se dostaneme, ale hlavně si povídáme o krokodýlech za chviličku. Jen co dospívá Sting, si budeme povídat dál. Tak to byl Sting ve večerním radiožurnálu. Naším dnešním hostem je Libor Kopečný. Povídáme si o krokodýlech. Já nevím, jestli už jsme to řekli, jak dlouho už se jim věnujete.
No tak od dětství, takže 30 let.
A dá se říct, na který kontinent třeba za ním jezdíte nejraději? Je to ta Afrika?
Tak v Africe je těch druhů relativně málo. Popravdě řečeno, nejvíce druhů potkáte v Americe, tam jsou aligátoři, kajmani i krokodýly. Tak podařilo se mi podívat se jak do Ameriky, do Afriky, do Asie i do Austrálie.
A je nějaký druh, který z určitého důvodu máte třeba nejraději nebo vás nejvíc fascinuje?
Tak těch druhů je celá řada, ale tak přiznám se, že třeba nilský krokodýl, byť to není, řekněme, přímo ohrožený druh, tak jejich pozorování v Africe, tak to je opravdu mimořádně zajímavé a podnětné, takže niláčci v Africe, to je rozhodně, stojí za to.
Ono se dá na krokodýle dívat z různých úhlů pohledu, když odmyslíme tu romantiku, tak je to vlastně, dá se říci, vlastně chovají se na maso, takže je to hospodářské zvíře?
Ano, z určitého hlediska krokodýly jsou vlastně hospodářská zvířata, ne tedy všechny druhy, protože ne všechny mají vhodnou kůži pro kožedělný průmysl. Nicméně třeba krokodýly nilští, krokodýly mořští, případně američtí aligátoři, siamští krokodýly, tak ti mají poměrně hodnotnou kůži a na farmách jsou chováni ve velkých počtech. Je to tedy nejenom na kůže, ale i na maso. No, mimochodem v Ázii si můžete koupit kilo krokodýlího masa, stojí kolem 7-8 dolarů, takže možná levnější než hovězí. Nevím, kolik tam stojí hovězí.
Ochutnal jste někdy krokodýl? Asi ne.
Neochutnal, ale mohu říct, jak zhruba chutná. Je to něco mezi rybou a kuřecím. Nicméně poměrně dost záleží na tom, čím je krokodýl během svého života krmen. V té chuti toho masa je rozdíl, pokud dostává ryby jako hlavní složku potravy, anebo jsou třeba savci a ptáci, pak to maso chutá poněkud jinak, údajně lépe tedy.
A jak si stojí na trhu právě krokodýlí kůže?
Tak krokodýlí kůže, to byl vlastně důvod, proč po druhé světové válce začal ve světě masivní lov krokodýlů v přírodě a některé populace byly skutečně přivedeny téměř k zániku nebo byly prakticky vyhubené. Dnes je ta situace jiná, přece jenom ta hospodářská krize nebo recese po roce 2008 poměrně silně zamávala i s tímto trhem a dá se říct, že dnes prakticky kožedělné firmy nebo společnosti, které se tím zabývají, tak oni prakticky chtějí a požadují jenom takovou tu 3Ačkovou kvalitu, jak se říká, AAA quality a takové ty běžné, průměrné, tak moc zájem není, takže ono to v zásadě vede k docela nepříjemnému následku nebo konsekvenci, kdy řekněme v jihovýchodní Asii celá řada chovatelů, takových těch opravdu drobných farmářů má místo prasátek za domem v chlívku několik krokodýlů, že si je vykrmí a pak je dobře prodáno. A teď dojde k situaci, že oni se jich nemohou zbavit. To znamená, nejjednodušší cesta, oni otevřou dvířka a pustí je do přírody. což by na první pohled mohlo vypadat jako docela bohulibá činnost nebo bohulibý akt, ale bohužel nastává problém, že celá řada těchto hospodářských krokodýlů jsou kříženci třeba siamského a mořského krokodýla. To znamená z geneticky biologického hlediska zvířata bezcenná, pokud se dostanou do volné přírody, kde se pak mohou nějakým způsobem křížit s těmi skutečně vzácnými čistými druhy, jako třeba siamský krokodýl, no tak nám nastává reálný problém a tady mají ochranáři opravdu co dělat.
Takže už se nestává to, že by se zabíjeli krokodýly, kteří žijí ve volné přírodě právě kvůli masu nebo kůži. To tak ne.
Prakticky ne. V Africe samozřejmě třeba krokodýly čelnatí a nilští, tím myslím střední Afriku, tak tam jsou zabíjeni, to je ten bušmít v podstatě klasicky na maso pro nějakou lokální spotřebu, ale není to o tom, že by se s tím nějak systematicky obchodovalo a vyváželo se to mimo Afriku.
Jak krokodýl ve volné přírodě, nebo vůbec, jak útočí, jak to vypadá?
Tak krokodýl je principiálně lovec zálohy. On je k tomu velice dobře vybaven. V podstatě, když je krokodýl ve vodě, tak nad hlavu nebo nad hladinu mu vlastně činí jenom nozdry, oči, uši, takže on velice dobře cítí, slyší, vidí, sám není viděn. No a ve chvíli, kdy se kořist přiblíží, tak on pak může velice rychle, efektivně vyrazit. V podstatě dokáže vystřelit tak krátkou vzdálenost jako takové torpédo, no a kořist uchvátí. Stává se, že někdy je schopen vyskočit i kolmo vzhůru, byť se to nezdá, tak krokodýly jsou zdatní skokani a dokáží vlastně vymrštit kolmo nad hladinu až 2/3 délky těla, takže jinými slovy, 3-metrový krokodýl si vyskočí 2 metry vysoko.
Tak vidění třeba v severní teritoriu v Austrálii.
Přesně tak, tam jsou oblíbení skákající krokodýly na řece Adelaide, kousek od Darwinu.
Máte to nafocené?
Mám to nafocené, musím říct, že to bylo docela zajímavé fotografování. Měli jsme možnost tam fotografovat nejenom z těch větších lodí, ale i z takového menšího člunu. Ten pán, který tam tedy krokodýla lákal, tak to byl takový velký samec kolem 5 metrů a krokodýl se po chvilce ztratil pod vodou, ta voda je tam kalná, takže nevidíte. Takže já jsem s tou zrcadlovkou na oku tak nějak jako koukal na tu hladinu, kde se objeví a najednou asi tak 1,5 metru ode mě se otevřela hladina, tam se rozrazila voda, ty obrovské čelisti, takže jsem vleknutí stisknul spoušť, takže díky tomu mám tady fotografii krokodýla, jak útočí a naštěstí se nic zlého nestalo tady, ale to zajímavý zážitek.
Krokodýly jsou samozřejmě k vidění i u nás v zoologických zahradách. Vím, že v Protivíně třeba speciálně krokodýlí zoo.
Ano, krokodýlí zoo je v Jižních Čechách v Protivíně.
I v Praze vlastně je specializovaná.
Ano, i v Praze dnes můžeme potkat krokodýly.
Ale teď asi není úplně vlastně taková ta sezóna krokodýlí, protože tady je dost zima, takže myslím si, že pro chovatele je to náročné teď je udržet v tom správném klimatu.
Tak určitě chovatele musí nádrž nějakým způsobem vytápět, de facto celoročně tam udržovat relativně vysokou teplotu, to znamená teplota vody v bazénech 26 až 30 stupňů podle druhu, podle situace, no a na souších by mělo být minimálně přes 30 stupňů.
Vzpomenete si na svého prvního krokodýla v přírodě, kde jste ho viděl ve volné přírodě?
Tak to bych musel zašátrat v paměti. Já mám pocit, že to bylo asi na Borneu, mořský krokodýl.
A první krokodýl, kterého jste vlastnil, kterého jste začal chovat?
Tak to byly kubánští krokodýly.
Čím se vyznačují?
Tak kubánský krokodýl je velice zajímavý krokodýl. Zaprvé žije vlastně dnes na jednom poměrně malém území poloostrovu Zapata na Kubě. Za druhé se vyznačuje tím, že je docela pestrý a barevný. On je takový, řekněme, základ má černá nebo tmavě hnědá barva, na tom jsou takové žluté až bílé stříkance, takže barevně atraktivní druh. Je poměrně agresivní, to znamená ne vůči sobě, vůči jedincům vlastního druhu, tam je docela tolerance, ale vůči chovatelům se dost často vymezují dosti agresivně. No a ve volné přírodě jich už je dneska velmi, velmi málo. No a jinak je zajímavé, že tenhle krokodýl je velice dobře vyzbrojen, on totiž má velice silné čelisti, velice masivní zuby a evoluce ho vlastně stvořila, protože v dobách, kdy se takto vyvíjel, tak on se živil na Kubě dnes již vyhynulými velkými lenochody. Tam žili lenochodi, kteří vážili až 80-90 kg a právě pro lov těchto lenochodů je vlastně kubánský krokodýl takto evolučně vybaven silnými čelistmi.
Vypráví nám dnes ve večerním radiožurnálu odborník na krokodýly, jak slyšíte, odborník na slovo vzatý, Libor Kopečný. Za chviličku budeme pokračovat. Tím hostem je Libor Kopečný, povídáme si o krokodýlech. Vy jste členem České asociace pro chov a ochranu krokodýlů. Kolik vás vlastně, kolik je tady takových fandů jako jste vy?
Tak je nás kolem 30.
A žili někdy krokodýly tady u nás ve střední Evropě?
No ku podivu žili, je to v dobách dávných tedy, přiznám se, teď bych asi neřekl kolik milionů let zpátky, ale samozřejmě Evropa v určitých částech svého vývoje tak byla i velmi teplá, takže skutečně v České kotlině, v Německu sousedním žil druh zhruba dvoumetrových kajmanů.
A jak je složité vlastně ten chov vůbec rozšiřovat, získávat třeba nové druhy krokodýlů? Je to třeba i administrativně náročné?
Tak základním problémem asi je to, že krokodýla běžně moc nekoupíte. To skutečně není zvíře nebo druh, který by byl nějakým způsobem běžně inzerován. Takže spíše to řekněme z odchovů zoologických zahrad privátních chovatelů. Někdy se dováží i vlastně oficiální dovozy s farem v zemí třetího světa.
Takže umíte třeba ocenit tu svoji sbírku, nebo to jsou věci, o kterých radši nemluvíte?
To bych si neodvažoval, ale ty nejdražší samozřejmě nemám. Mimochodem nejdražším krokodýlem je v podstatě takový druh, který v přírodě vůbec nežije, a to jsou v podstatě albinotické formy. Aha. Takže albinotický aligátor, ten bývá běžně nabízen řádově za desítky tisíc dolarů. Ale je to prostě ta rarita, lidé mají rádi něco raritního, co jinde není. Ale shodou okolností albinotický aligátor by přírodě nepřežil, protože takhle nápadné mládě by padlo za oběť predátorům už v juvenilním věku.
Takže jaké predátory vlastně krokodýly mají?
Tak popravdě, když se vylíhnete jako krokodýlek, tak těch predátorů máte hrozně moc. Za prvé jsou to příslušníci vlastního druhu, protože kanibalismus je poměrně běžný. Za druhé jsou to dravé ryby, jsou to volavky, jsou to lišky, jsou to varani. Těch nepřátel je hrozně moc. Proto také drtivá většina krokodýlků se vůbec nedožije ani prvního roku věku.
Ale potom, když vyrostou, tak jim to oplatí těm.
Přesně tak, když pak vyrostou a mají ty 2, 3, 4 metry, tak nepřátelé takřka nemají.
Naším dnešním hostem je Libor Kopečin, povídáme si o krokodýlech a za chviličku se dostaneme k tomu, jak je člověk může chytat. Vladimír Mišík nám připomenul ve večerním radiožurnálu, že se blíží Vánoce. My si ale povídáme spíše o takovém letním tématu s Liborem Kopečným, protože si povídáme o jeho zájmu, a to jsou krokodýly. Připomenu, že Libor Kopečný je kromě jiného člen Mezinárodního svazu na ochranu přírody. Vás tam za Českou republiku není moc, myslím, to je dost složité se tam dostat, ne?
Je to poměrně složité, pokud je mi známo, tak tady v té sekci Krokodil Specialist Group, takže specialisté na krokodýly, tak jsme v České republice 4.
Já jsem slíbil, že taky budete mluvit o tom, jak se loví krokodýl. Je to správný výraz? Chytá, loví?
Chytat, lovit. Já bych řekl, lovit znamená asi usmrtit, zatímco chytit.
Spíš chytat
a to je spíš činnost, která je potřeba při nějakých, řekněme, ochranářských aktivitách, zjišťování zdravotního stavu, případně označení mikročipem a podobně.
No a vy to umíte? Chytat
tak
krokodýl.
Rozhodně nejsem odborník, jako byl Steve Irwin, populární to televizní lovec krokodýlů, to v žádném případě, ale měl jsem možnost si to vyzkoušet prakticky i v zemi, kde tedy krokodýly žijí ve volné přírodě.
A to bylo? To bylo kde?
A to bylo v Belize. To byl takový, většině Čechů asi tento název moc neřekne, tak připomenuje to takový malý státeček, který má 300 tisíc obyvatel, takže asi tak jako menší nebo střední evropské město, a je to na Jukatánském poloostrově.
Kteří krokodýly tam žijí?
Tam žijí dva druhy, tam žije krokodýl morletův a krokodýl americký. My jsme tam v podstatě jeli s přáteli ještě z Čech a z Francie, kamarád je francouzský zoolog, takže jsme tam jeli s tím, že krokodýly tam budeme nějak pozorovat, fotografovat, studovat. No a David tam vlastně dohodl s párem, s americkým manželským párem Vincem a Cherry Rouzových, tak dohodl vlastně návštěvu té záchranné stanice. Oni tam vlastně 10 let už zachraňují krokodýly, protože je tam samozřejmě problém, domorodci ze zvyku, z tradice zabíjejí, takže snaží se to nějak zlomit, a případně ty problémové krokodýly, kteří bydlí u něj, se přestěhovali k hotelovým rezortům a mohli by způsobovat konflikty, tak v podstatě odvezou do svého střediska, tam nějakým způsobem jsou monitorováni, zda zdravotní stav je v pořádku, a pak jsou přemístěni někam dále od lidí, do nějakých vzdálenějších destinací. No a my jsme tam přijeli, bylo to domluvené, no a teď překvapivě Cherry je taková šarmantní Američanka středních let, na univerzitě musela nepochybně vyhrávat ty soutěže královny krásy. No a Cherry pravila, to je fajn, že jste tady, hoši, já jsem měl nějakou autonehodu, já teď nemůžu skákat na krokodýly při tom chytání, tak byste mohli Vincovi pomoci. No, tak jsme tak trošku se zarazili, protože s tím jsme opravdu nepočítali. Problém je, že krokodýl americký je opravdu jeden z největších druhů a tam skutečně pracovat s několika metrovými zvířaty není úplně jednoduché, nicméně po chvilce váhání jsme tady souhlasili, přece jenom šarmantním dámám se těžko říká ne. Takže jsme měli možnost pak pomáhat Vincovi, chytali jsme tam několik vlastně krokodýlů poměrně velkých, ten nejmenší měl řekněme 1,80 m, největší měl skoro 4 metry, takže to bylo trošku dobrodružství. No. Tak ten lov vlastně, nebo ten odchyt, to není z volné přírody, je to spíš z takových těch polopřírodních nádrží, které na té záchranné stanici jsou, tak to probíhá tím způsobem, že nejdřív se snažíte nasadit takovou dlouhou tyčí smyčku na horní čelist. Když nasadíte smyčku, tak ji stáhnete. No a teď nastává takový ten proces typu dědek tahá řepu, kdy v podstatě ti 3-4 muži se musí prostě zapřít a snažit se toho krokodýla vytáhnout z vody ven. Což není úplně jednoduché, protože krokodýlovi se to nelíbí. Samozřejmě má náhon na všechny 4 nožky, takže se spírá. Teď zase pro představu posluchačů, 3-metrový krokodýl, dobře živený, no tak má 100-120 kg, ten 4-metrový už může mít skoro 300, takže teď se tahejte s takovým zvířetem z vody. Jste leckdy na nějakém blátivém povrchu, takže to úplně lehké není. Druhá fáze je, že krokodýla vytáhnete tedy ven, jste na nějakém volném prostranství. Teď je potřeba udělat další věc. V podstatě Vince tam používal takovou zajímavou metodu, kdy vlastně přes to napjaté lano, které bylo drželo tu horní čelist, tak vlastně natáhl smyčku, kterou jaksi takovým klacíkem dostrkal k té spodní čelisti a pak se to zatáhlo. No a v tu chvíli máte vlastně provizorně zafixovanou čelist, což je to základní, protože zafixovaná čelist to je první předpoklad, aby se s krokodýlem dalo nějak dál pracovat. No a když máte zafixovanou čelist, tak pak nastává, jak říkal Vince, čelí takzvaný jump, to znamená, musíte mu vlastně skočit na záda. Což u těch 3- nebo 4-metrových zvířat musí být ne jeden, ale minimálně 2 lidé, musíte ho vlastně vlastní vahou nějak zasednout nebo zalehnout, případně mu zvednout zadní nohy od země, aby nemohl začít rotovat. Tady samozřejmě ten problém ještě nekončí, protože byť má krokodýl svázané čelisti, tak on samozřejmě vás může i tou hlavou nějakým způsobem seknout, ty zuby vyčnívají i mimo, nezapadají jenom do horních jamek, takže i svázaná čelist může nějakým způsobem zranit, no a v neposlední řadě s vámi samozřejmě může smíknout, hodit, takže velice lehce může dojít k nějakému zamoužitění nebo zlomenině.
A i ten ocas je dost nebezpečný.
Ne? I ten ocas samozřejmě, tak to je polovina délky těla krokodýla, tím, když samozřejmě mrskne, tak vám může vážně zranit třeba nohu.
Viděl jsem to právě v tom seriálu Lovec krokodýlů, už je zmíněného Australana Steva Irvina, který to ukazoval, jakým způsobem se to dělá. Nicméně on nakonec zemřel, protože vlastně, sice nebylo to kvůli krokodýlovi, ale doplatil na svoji lásku nebo to nadšení pro volnou přírodu.
Je to tak, dá se říct, že asi trošku pokoušel osud.
Už riskoval příliš.
Už se zdá, že riskoval příliš.
Vy jste se dostal někdy do nějakých hodně ošemetných situací v souvislosti s krokodýly?
Přiznám se, že snad nikoliv, nevybavím si. Tady ten zážitek z Belize byl poměrně zajímavý.
No ale vylíčil jste to tak, že opravdu mám pocit, že to není úplně jednoduchá záležitost toho krokodýla nějakým způsobem znehybnět nebo někam přestěhovat. Tam nefunguje nějaké uspávání třeba.
Právě že ne, u toho uspávání, tak tam je docela velké riziko, že se vám krokodýl z narkózy neprobere. Přece jenom plazy reagují zejména krokodýly na anestetika úplně jinak než třeba savci, takže tam je lépe dělat to, řekněme naživo. A jak říkám, tam to riziko spočívá v tom, že s vámi ten krokodýl může smíknout, může vás nějakým způsobem zmožit a teď pochopitelně vám jdou hlavou takové ty otázky, budu mít zranění někde na opačném konci světa, zdravotnictví v Belize asi je na poněkud jiné úrovni, než jsme zvyklí ve střední Evropě a otázka, co by tomu říkala pojišťovna samozřejmě. Byť máte cestovní pojistku, tak zřejmě úrazy typu pokousán nebo zamožděn krokodýlem by asi nekryla.
Naším dnešním hostem je Libor Kopečný z České asociace pro chov a ochranu krokodýlů. Pokud vás naše povídání zaujalo, můžete nám zavolat svůj dotaz na jedno z telefonních čísel 221 552 155 anebo 221 552 255. Ve večerním radiožurnálu si dnes s Liborem Kopečným povídáme o krokodýlech. Vybídl jsem i vás, abyste volali na číslo 221 552 155 nebo 255 na konci a vy tak činíte. Čili vítám prvního volajícího. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady Marek z Malé Boleslavy.
Jako možná, když si teď stlumíte rádio, tak to možná pro vás bude jednodušší, že neuslyšíte tu ozvěnu a už se můžete ptát, prosím.
Jasně, chlapci, ale já jsem si ho říct, akorát bude Silvestr, tak jsem si ho říct takový vtip o těch krokodýlech. Znáte, jak prostě se vrátit do Afriky a říkal, ty jo, v té hořice se nemají špatně. Tam jsem viděl jednoho černého u Nilu, jak leze do spacáku od Lakoste. A říkal, ty jo, ale to bylo asi svýš obrácení, ne? Viděl vlastně žral krokodýl.
Tak děkujeme za to, že jste to odlehčil. Mějte se hezky, nashledanou. Teď máme další telefoná. Dobrý večer.
No, jsem to já, dobrý večer. Karla Teblonec.
Ano, prosím.
Já jsem od malička velký přítel krokodýlů a měl jsem s tím velké spory v době studií na Vysoké škole zemědělské, jelikož můj kamarád ze Sudánu, který tam byl o roku starší, dal tam doktoranda, krokodýl rád neměl, protože mu sežrali bratrance. A chtěl jsem se zeptat, viděl jsem někdy v loni dokument, nevím, odkud to bylo, byl to krokodýl nilský enormních rozměrů, chytali ho, už měli pro něho někde v zoologické zahradě vybudovaný výběh a obrovský bazén a všechno možný. Asi po 14 dnech přišli na to, že by měli dát do ty velké klece odchytový živou kozu, což mě bylo jako chovatel jasný okamžitě. No ale přišli jak o kozu, tak o to monitorovací zařízení. Jestli jsi to neviděl, jestli náhodou nevíte, jestli to nějak pokračovalo dál. Děkuju.
Děkujem za telefon. Hezký večer.
Tak pokud tomu mám nějaké poznatky, tak pravděpodobně se jednalo o krokodýla z jezera Tanganyika jménem Gustav. To je v podstatě ikonický krokodýl v této oblasti. O něm se traduje, že má na svědomí řádově stovky lidských životů. A tady asi myslíte expedici nebo natáčení, kterou řešil National Geographic. Skutečně tam udělali takovéto speciální pasti, nicméně bylo to neúspěšné. Co mám informace, tak Long měl být skutečně extrémně veliký krokodýl, nebyl nikdy chycen nebo uloven tedy, ale odhalovalo se podle filmových a televizních záběrů nebo fotografických a filmových záběrů, že může být velký 6, 7, některé hlasy dokonce říkali 8 metrů, ale je to spíše taková spekulace. Nicméně z poslední doby jsou informace, že o Gustavovi tedy není žádná další zmínka, je možné, že buď se přesunul do jiných částí jezera Tanganyika, nebo uhynul sešlostí věkem.
Máme další telefonát, přeji. Dobrý večer.
Dobrý večer, Řezníček. Sjezdil jste celý svět opakovaně, je to jistě nákladné. Tedy čecháčkovská otázka, kde na to berete? Děkuji.
Hezký večer, nashledanou. Tak je to koníček?
Tak je to koníček. Nedá se říct, že bych opakovaně sjezdil celý svět, takhle to určitě vzít neleze. No tak jsem zaměstnán nějakým způsobem, vydělávám jako zaměstnanec, takže z těchto úspor si financuji své cesty.
Tak vy se ale vlastně svým způsobem zabýváte, protože už jsem řekl, že jste členem České asociace pro chov a ochranu krokodýlů, takže se tím tomu věnujete dlouhodobě. Je něco, co ještě o krokodýlech nevíme. Ptám se proto, že jsem narazil na článek, že asi před rokem byl objeven nový druh krokodýla.
Mm-hmm. Tak tohle je zajímavé. V podstatě věda donedávna uznávala, nebo ještě v tuto chvíli formálně uznává 23 druhů krokodýlů. Nicméně díky úsilí kolegů z Floridské univerzity, zejména jmenovitě tedy Matthewa Shirleyho, který se věnoval několik let systematickému výzkumu krokodýlů v západní Africe, tak vlastně dneska se zjistilo, že v Africe nežijí 3 druhy krokodýlů, ale dokonce 7 druhů krokodýlů. Ta zatím stála opravdu velice náročná, poctivá vědecká práce v terénu, to znamená porovnávání nebo schánění koster, lebek, vzorků kůže. Byly odebírány stovky vzorků DNA, krevní vzorku z volné přírody. To pak bylo na Floridě analyzováno a opravdu tahle mravenčí práce po několika letech přinesla zjištění, že tedy v Africe nemáme 3 druhy, ale 7 druhů krokodýlů. Vtipné jenom v to, že zatím vlastně nemají žádné názvy, protože nejprve musí získat, řekněme, názvy nové latinské, to musí být nějak všeobecně akceptováno vědeckou komunitou, no a teprve pak se možná dočkáme nějakých názvů i českých, takže počty krokodýlů nám narostly, ale jenom díky lepšímu poznání.
Když jsem se zadal do vyhledavače jméno Libor Kopečin, tak jsem narazil na článek Atomový krokodýly. Co to znamená?
atomoví krokodýly, tak to je v podstatě článek, který popisuje situaci populace krokodýlů amerických na Floridě, kousek jižně od Miami. Tam vlastně vznikla v 70. letech taková speciální atomová elektrárna. Speciální myslím proto, že nemá chladící věže, tak jak známe třeba z Temelína nebo z Dukovan, ale inženýři firmy Westinghouse tam vlastně vymysleli takový zvláštní systém, kdy vybudovali nebo vyhloubili, nebo vybagrovali, nebo jak to nazvat, na 20 čtverečních kilometrech systém takových kanálů. No a funguje to na principu, že atomová elektrárna, jak je potřebuje chladit reaktor. To znamená, nasává chladnou vodu z Atlantiku, tam v nějakém jiném okruhu se ty reaktory chladí a ta ohřátá voda je vypouštěna do systému těch kanálů, kde se zase ochlazuje. Podotýkám, že je nejaderná nebo není kontaminovaná nějak. No a na těch 20 čtverečních kilometrech, což je v podstatě takový, řekněme, vyhřívaný část Floridy, nebo uměle vyhřívaná část Floridy, tak tam vlastně našla domov populace amerického krokodýla. Začaly se tam vlastně poprvé objevovat už někdy začátkem 80. let. No a v poslední době tam si vedou velmi dobře. Je tam někde kolem 20-30 reprodukujících samic. No a ta mláďata, která se tam vylíhla, tak jsou průběžně čipována, pozorována, no a byly vlastně zjištění i třeba na Key West, na jižní části vlastně těch floridských ostrůvků a i poměrně daleko zkrátka.
Takže je to takový vedlejší produkt jádra.
Vedlejší produkt jádra, ale ne, jenom mě to zaujalo z toho titulu, že tady se obecně hovoří o tom, že každá velká stavba vždycky znamená pro přírodu velký malér. A tady se ukázalo, že vlastně vznikla díky atomové elektrárně úplně famózní přírodní rezervace, kde kromě krokodýlů našly domovy i desítky hnízdících ptáků, nebo i desítky druhů ptáků tam hnízdí.
Jaký jsou krokodýly rodiče?
Tak krokodýly jsou rodiče velice pečliví. To je velice zajímavé, asi na to není prostor dostatek, ale je to skutečně fascinující rodič, zejména tedy samičky, protože oni vybudují hnízdo, buď to nějakou jamku nebo otvor v písku, nebo některé druhy si staví vlastně hnízda ze zetlilých zbytků trávy a z humusu. No a tam vlastně snáší vejce. No a po dobu té inkubace, která trvá řekněme 60 až 100 dní podle druhu a podle situace, tak ta samička tu snůšku velice pečlivě střeží, protože různí predátoři typu varani, mangusty a podobně by se nechtěli pochutnat. No a ve chvíli, kdy nachází doba líhnutí, tak mláděta se ve vejcích ozývají, ta samice to vejce rozhrabe, mláďatům pomáhá z těch vajec, oni v těch zubech mají i veliký cit, to znamená, jsou schopni si ta vejce donést i do vody, tam je nějaký jemně rozkousat a mláděta vypustit, no a pak jim vlastně ještě po nějaký čas poskytují jakousi ochranu. Ta mláděta se živí sama, nepotřebují vlastně nějak dokrmovat, ale tu ochranu ruku té matky, která samozřejmě zažene případné predátory a dravce, tak tu využívají ještě řadu týdnů nebo měsíců.
Hostem večerního radiožurnálu byl odborník na krokodýly Libor Kopečný. Děkuji za fascinující vyprávění a přeji krásné Vánoce. Mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání a také hezké Vánoce.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.
Předvánoční radiožurnál.
Každý den s vámi.